milí poslucháči, vítame vás pri uvažovaní nad záverečnou 21. kapitolou Evanjelia podľa Jána. Dnes skončíme tento 26-dielny cyklus úvah. Dúfam, že to bolo pre vás štúdium, ktoré vás obohatilo. Jan písal toto evanjelium na konci 1. storočia a snažil sa zobraziť všeobecný pohľad na kresťanskú situáciu tých dní a prípadne doplniť to, čo iní evanjelisti neuviedli.
V norme sa teda dnes do posledných a vzácnych chvíľ, kedy sa učeníci stretli so svojím pánom a majstrom po jeho vzkriesení.
Potom sa Ježiš znovu ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, avšak v tú noc nič nechytili.
Ján popisuje touto udalosťou, ako sa Ježiš už po tretíkrát zjavil svojim učeníkom. Tentoraz sa ukázal siedmym z nich pri práci, keď lovili ryby. Boli to rybári, ktorí svoju prácu vedeli robiť, živili sa ňou a mali na to aj náradie. Keď im Peter povedal, že ide loviť ryby, myslím, že všetkým bolo jasné, že sa vracajú naspäť ku svojej pôvodnej práci. Nakoniec nič iné im neostávalo. Ježiš už s nimi nebol a žiť z niečoho museli. Ale v tú noc nič nechytili. Podobnú scénu však už učeníci zažili v minulosti. Vtedy lovili na dvoch lodiach. Jedna patrila Šimonovi Petrovi a jeho bratovi Andrejovi a druhá Jakubovi a Jánovi. Tiež lovili celú noc a neúspešne. Ale na Ježišov príkaz to skúsili znova. Čítame o tom v Evanjeliu Lukáša, 5. kapitole, od 6. verša po 11.
Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. I zakývali na spoločníkov z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Lebo jeho aj ostatných sa zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.
Toto bola Petrova prvá skúsenosť s Ježišom. Po tejto skúsenosti opustili lovenie rýb, zanechali všetko a nasledovali ho. Kto vie, čo prežíval Peter teraz, keď sa vracal späť k rybárčeniu? Kto vie, či si spomenul na túto silnú skúsenosť s Ježišom a na jeho slová, že raz bude loviť ľudí? Pravdepodobne mal v duši zmetok a prežíval rozčarovanie. Nezažili ste aj vy už podobnú situáciu? Prežili ste Božie povolanie do jeho služby a potom prišli udalosti, ktorým ste nerozumeli a zdalo sa vám, že Ježiš už s vami nie je. Že ste sami a vaša námaha je márna. Pracujete a nič sa nedeje. Všetky okolnosti akoby boli proti vám. Ján popisuje v 21. kapitole podobnú skúsenosť, akú zažil Peter pri svojom rozhodnutí nasledovať Ježiša. Bolo to na podobnom mieste v Tiberiackom mori, Väčšina jeho kolegov rybárov boli tí istí. Možno mali aj tú istú loď. Po celonočnej námahe však ich sieť bola prázdna. Keď sa začalo rozvidnievať, na brehu uvideli nejakého človeka, ktorý na nich kričal.
Keď už bolo včas ráno, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal: Dietky, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu: Nie.
Ježiš im kladie otázku. Jeho otázka však vyznieva tak, že vie, že nič nechytili. Nemáte nič na zjedenie však? Odpoveď učeníkov však bola veľmi stručná. Nemáme. Zrejme im nebolo do reči. Som v pokušení povedať, že Ježiš túto situáciu pripravil, aby mohol dať svojim učeníkom ďalšiu lekciu. A tu oni, skúsení rybári, dostanú radu od neznámeho človeka na brehu. Hoďte sieť na druhú stranu. Kto vie, ako by som reagoval ja? Veď túto noc sme už skúsili všetko, tak načo ďalší zbytočný pokus? Možno zo zúfalstva, možno z bezradnosti však poslúchnu. A zrazu sa opakuje scéna, ktorú už Peter kedysi zažil. Peter však akoby na to zabudol. Až keď mu to pripomenie Ján, všetko sa mu v mysli obnoví.
Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: To je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora.
Kto si povedal, že to, čo tu vidíme, je pre túto dvojicu typické? Ján je prvý, ktorý pochopí, a Peter prvý, ktorý koná. Podobne to bolo aj pri hrobe Pána Ježiša. Ján prišiel k nemu prvý, ale Peter prvý vošiel dnu a začal skúmať obsah hrobu. Ján vošiel dnu až potom.
Ježiš im povedal: Poďte sa najesť. Ale ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho: Kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to Pán.
Zdá sa, že učeníci boli stále v rozpakoch nad Ježišovým skriesením. Ako by sa báli a nechceli veriť vlastným očiam. Je to naozaj on? Nie je to prízrak? Ježiš však videl do ich vnútra. Videl ich pochybnosti a snaží sa ich rozptýliť. Podáva im do rúk chlieb a pečenú rybu. Pozrite sa, som to naozaj ja, som živý a chcem sa postarať o vaše potreby. Čo chcel Ježiš povedať učeníkom touto udalosťou? Čo tým chce povedať nám? Verím, že zázračný rybolov, ako ho popisuje Lukáš v 5. kapitole, a tento rybolov spolu úzko súvisia. V oboch prípadoch učeníci spoznali Ježiša a aj seba v novom svetle. U Lukáša si Peter uvedomí, že nie je hoden byť na jednej lodi s Ježišom. V tomto príbehu u Jána sú učeníci úžasnutí rybolovom, tým, čo pre nich Ježiš urobil, a aj jeho samotnou prítomnosťou. V obidvoch príbehoch lovili skúsení rybári a napriek námahe sami od seba nič nechytili. Ježiš ich trpezlivo učí, že iba on je zdrojom ich úspechu. On je ten, ktorého keď poslúchnu, urobí ich úspešnými rybármi. U Lukáša Ježiš volá učeníkov, aby opustili svoje siete a šli za ním, aby ich mohol urobiť rybármi ľudí. Verím, že príbehom podľa Jána Ježiš toto volanie zdôrazňuje. Učeníci sú zmetení a bezradní po jeho ukrižovaní a nevedia, čo robiť. A Ježiš im toto volanie a poverenie ku práci na záchrane ľudí znova pripomína v novom svetle. Odlišnosť týchto dvoch príbehov spočíva aj v tom, že v prvom prípade je Ježiš spolu s učeníkmi na lodi. U Jána Ježiš učeníkov iba pozoruje z diaľky, z brehu jazera. Ježiš však vedel, s čím zápasia učeníci, aj keď nebol v ich blízkosti. Skôr ako ho oni videli, Ježiš vedel o ich situácii a postaral sa o ich potreby. Ježiš vedel, že odchádza k svojmu otcovi a už s nimi nebude. Ale chce, aby si uvedomili, že aj keď nie je priamo pri nich, on vie, s čím zápasia, a chce sa o nich postarať. a toto je lekcia pre nás všetkých. A teraz prejdeme k 9. veršu.
Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb.
Prečo pahreba? Skúste sa zamyslieť spolu so mnou. Jánove evanjelium je bohaté na udalosti, a tak musíme hľadať vedľajšie významy, ale pritom si dať pozor, aby sme ich neposudzovali našim ľudským rozumovaním. Pri pahrebe zaprel Peter Pána a príde aj na trojité opakovanie otázky, či ma miluješ? Ach áno, milujem ťa. Tak potom urob to, urob tamto. Myslím si, že scéna je postavená kvôli Petrovi. Je tu istá súvislosť medzi zapretím a jeho potvrdením vo vodcovskej pozícii. A prítomnosť pahreby tomu dopomáha. Niektorí povedia, je tu len preto, lebo Ježiš piekol ryby a nejaký chlieb. Prečo však Ježiš pripravoval rybárom raňajky? Ježiš im chcel ukázať, že má skutočné telo. Je to ale vzkriesené telo, odlišné od ľudského a preto dokáže veci, ktoré ostatní nemôžu. No je to stále telo. Telo, ktoré môžeš cítiť a vidieť. Prečo chcel Ján zdôrazniť skutočnosť, že Ježiš mal reálne telo? Hereza gnosticizm hovorí, že Kristov duch zostúpil na Ježiša pri krste a opustil ho predtým, než zomrel na kríži. A táto miešanina gréckej filozofie s odtieňom židovstva a kresťanstva bola hlavným problémom prvotnej cirkvi. Podľa mňa je toto dôvod, prečo bol napísaný prvý list Jána. Jeho cieľom bolo zápasiť s týmto bludárskym učením. Osobne som presvedčený, že prvý list Jána je akýmsi úvodom k Jánovmu evanjeliu, nie je to iba o živote Krista, je to aj obrana proti herézii gnosticizmu. A po tejto lekcii Ježiš oslovuje Petra s novou výzvou.
Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu. Áno, Pane. Ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu riekol, pas moje baránky.
Ježiš pozýva Petra od toho, aby bol rybárom ku tomu, aby bol pastierom. Od lovenia rýb ku starosti o ovečky. Nestačí len privádzať ľudí ku Kristovi, treba sa aj o nich starať. A k tomuto Ježiš teraz vyzýva Petra. Ježiš ho však ani raz neoslovil Peter, ale Šimon, syn Jonášov. Prečo? Pretože sa ako Peter nespráva. Istotne zatiaľ nie je tou skalou, na ktorej bude cirkev postavená. Nie je vodca, ktorý sa ničoho nebojí. Ostatní učeníci nateraz zostávajú v úzadí a text sa zameriava na Petra. Nachádzame tu trojnásobné opakovanie s množstvom obmien. Obmienia sa tu slovo ovečka so slovom baránok. Slovo phileo, milovať bratskou láskou, rodinne, priateľsky a agapé, milovať nadprirodzenou, nezištnou, obetavou Božou láskou, ktoré má v niektorých textových súvislostiach svoje nezastupiteľné miesto. Obmenu nájdeme medzi slovami oida a ginosko. Je tu množstvo ďalších obmien, no všimneme si len niektoré z nich. Rozoberme si slovný zvrat Pane, ty vieš všetko. Najskôr teologicky. Pozrime sa do Evanjelia Jána, 2. kapitoly, 25. verša a 16. kapitoly, 30. verša. Peter vedel, že Ježiš je Boh. Tu sa zjavuje po svojom vzkriesení. Vedel, že je Mesiáš už predtým, teraz vie, že je Mesiášom, ktorý je Bohom v tele. Pre slovo vieš je tu použitý výraz oida, ktoré sa všade v tejto pasáži používa. No zrazu je to ginosko, poznať skúsenosťou. Peter hovorí, Pane, mohol by som to vyjadriť veľkými slovami. Mohol by som použiť mnoho slov a prívlastkov. No ty, Pane, vieš všetko a poznáš ma. Poznáš moje srdce, ty si ma skúsil. Áno, urobil som chybu. Sám si mi to povedal. Tieto slová pána Ježiša by sme mohli interpretovať aj nasledovne. Peter, naozaj ma máš rád, ako hovoríš? Tak dokáž svoju lásku ku mne tak, že sa budeš starať o moje ovce. Ježiš hovorí o sebe v 10. kapitole Jánovho evanjelia, že on je dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Láska sa dokazuje v službe iným a obetovaní sa. Úlohou pastiera je hľadať stratené ovce a volať ich do ovčinca. Jeho úlohou je starať sa o ich potravu, obväzovať rany raneným. Dobrý pastier si cení život svojich oviec viac ako svoj. A k tomuto smeruje Ježiš nasledovným prehlásením.
Amen, amen, hovorím ti. Kým si bol mladší, opasoval si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.
Tu máme slovné spojenie vystrieš ruky. Vieme, že tu ide o čiastočne technický výraz pre ukrižovanie. Ako už vieme, ľudí ku krížu priväzovali. Často im priviazali aj nohy. Potom, čo ich priviazali, zvyčajne ich pribili klincami cez zápestia alebo dlane. Teraz vám prečítame jeden z textov, ktoré nie sú od očitých svedkov, ale sú to záznamy tradície. Tento je od Eusébia, pokladaný za otca cirkevnej histórie na prelome 3. a 4. storočia. Tu sú jeho slová.
Ale Peter, zdá sa, kázal v Pontii, Galácii, v Bitínii, v Kapadócii a v Ázii. Kázal Židom v Aspire a nakoniec ho po príchode do Ríma ukrižovali dolu hlavou. Takto si sám žiadal zomrieť. História Ekleziastika, Eusebios, Cirkevné dejiny, 3. zväzok, 1. časť.
Toto hovorí tradícia o mieste a spôsobe Petrovej smrti.
Keď to povedal, vyzval ho. Nasleduj ma.
Túto výzvu Ježiš hovoril učeníkom viac razy. Nasledovanie Ježiša znamená opustiť, zrieknúť sa toho najcennejšieho, napríklad rodiny. Pre bohatého mládenca to znamenalo zrieknúť sa svojho majetku. Na inom mieste Ježiš hovorí, že ak ho niekto chce nasledovať, nech vezme svoj kríž. Mám obavu, že dnešní kresťania chápu nasledovanie Krista ako život bez starostí, že Boh sa stará o všetky naše potreby. Ale nasledovanie Krista podľa toho, čo Ježiš hovorí Petrovi, je život v službe iným, život obetovania sa pre iných. Čo dodať na záver Jánovho evanjelia? Z troch autorov evanjelií iba Matúš a Ján boli učeníkmi pána Ježiša. A iba Ján spolu s Petrom a Jakubom boli v trojici svedkami niekoľkých zvláštnych udalostí. Ján bol pri premenení na vrchu, ako to opísali Matúš, Marek aj Lukáš. Ježiš tiež nedovolil byť nikomu z učeníkov pri uzdravení Jairovej céry, iba Petrovi, Jakubovi a Jánovi, ako o tom píše Marek. Očakávali by sme, že Ján o týchto svojich skúsenostiach napíše tiež. Ale zdá sa, že Ján odmieta chváliť sa sám sebou a svojimi výnimočnými skúsenostiami s Ježišom. Keď hovorí o svojich skúsenostiach s ním, hovorí o sebe iba ako o takom, ktorého miloval Ježiš. Nehovorí o sebe ako o takom, kto miluje Ježiša, i keď nie je pochýb, že ho miloval. Náš pohľad by nemal byť sústredený na nás samých, ale na Krista a na jeho lásku voči nám.
Je to ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.
Milí poslucháči, týmito slovami sa s vami lúčim v mene redakcie HCJB Slovensko na záver cyklu Uvažovaní o Evanjeliu Jána. Prijali by sme si, aby to bol aj vašim poznaním, že odkaz apoštola Jána je naozaj pravda. Že je to pravda, ktorá zmenila jeho život, ktorá zmenila životy ostatných učeníkov a ktorá mení až doposiaľ životy tých, ktorí prijali jeho svedectvo. Nech vám Boh dá silu žiť podľa tejto pravdy.
Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám písať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.